ምዕራፍ 8 ኣሕዋቴ ብዛዕባእቲ ንኣብያተ ክርስቲያን መቄዶንያ ዝተዋህበ ጸጋ ኣምላኽ ክትፈልጡ ንደሊ ኣሎና ብብዙሕ ጸበባ ተፈቲኖም ሓሊፎም እዮም እንተኾነ ሕጉሳት ስለ ዝኾኑ ኣዝዮም ድኻታት እኳ እንተኾኑ ኣዝዮም ለጋሳት እዮም በዓላቶም ፈትዮም ከም ዓቕሞም ኧረ ሓለፍ ዓቕሞም ከም ዝለገሱ እምስክረሎም ኣለኹ ኣብ ኣገልግሎት ቅዱሳን እውን ክሳተፉ ግደ ክወሃቦም ኣበርቲዖም ለመኑና ከምቲ ንሕና ዝተተስፈናዮ ዘይኮነ ከዓ ቅድም ንጐይታ ድሕሪኡ ከዓ ንኣና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ገዛእ ርእሶም ወፈዩ ስለዚ ንቲቶ ከምቲ ኣቐዲሙ ጀሚርዎ ዝነበረ ነዚ ናይ ልግስኹም ጸጋ ኣብ ፍጻሜ ኼብጽሖ ምዒድናዮ ኣሎና ከምቲ ብዅሉ ማለት ብእምነት ብዘረባ ብፍልጠት ብዅሉ ጸዓት በታ ኣባና ዘላትኩም ፍቕሪ ዝበለጽኩምዎ በዚ ናይ ልግሲ ጸጋ ድማ ኸም እትበልጹ ግበሩ እዚ ኽብል ከለኹ ምስ ናይ ካልኦት ትግሃት ብምንጽጻር ፍቕርኹም ሓቂ ኸም ዝኾነት ክዕዘብ ኢለ እየ እምበር እእዝዘኩም ኣይኮንኩን ዘለኹ ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትፈልጡ ኢኹም ንስኻትኩም በቲ ድኽነቱ ምእንቲ ኽትህብትሙ ሃብታም ከሎ ምእንታኻትኩም ደኸየ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ከምዚ ስዕብ እምዕድ ኣለኹ ዓሚ ምልጋስ ጥራይ ዘይኮነስ ብቕድሙ እውን ንምውጻእ ገንዘብ ባህጊ ከም ዘለኩም ዝገለጽኩም ንስኻትኩም ኢኹም ሕጂ ኸዓ እቲ ዝነበረኩም ባህጊ ምልኣት ምእንቲ ኺረክብ ነቲ ምግባር ሰናይ ከም ዓቕሙኹም ጌርኩም ፈጽምዎ ንምሃብ ድሌት እንተ ደኣ ኣልዩ እቲ ውህበት ቅቡል እዩ እንተኾነ ከም ዓቕሙ ደኣ እምበር ልዕሊ ዓቕሙ ኺኸውን የብሉን እዚ ግና ንኣኣቶም ኪርህቦም ንኣኻትኩም ኪጸበኩም ኢለ ዘይኰነስ ማዕርነት ምእንቲ ኺህሉ ኢለ እየ ከመዮ ብዙሕ ዝኣከበ ኣየትረፈን ሒደት ዝኣከበ እውን ኣይወሓዶን ዚብል ጽሑፍ ዘሎ ኣብዚ ዘመን እዚ እትተረፍኩም ነቲ ጐደሎኦም ኪምልእ እቲ ተረፎም ከዓ ነቲ ጐደለኹም ኪምልእ እሞ ማዕርነት ምእንቲ ኺኸውን ኢለ እየ እዚ ዝብል ዘለኹ ነቲ ኣነ ብዛዕባኹም ዘሎና ሓልዮት ናብ ልቢ ቲቶ ዘሕደረ ኣምላኽ ኣመስግኖ ኣለኹ ከመይ ቲቶ ዘረባይ ሰሚዑ ጥራይ ዘይኰነስ ብገዛእ ፍቓዱ ብርቱዕ ድላይ ገይሩ እዩ ናብኻትኩም ዝመጽእ ዘሎ ምስኡ እውን ነቲ ብኣገልግሎት ወንጌል ብዅላተን ኣብያተ ክርስቲያን ዝተናእደ ሓው ንሰደልኩም ኣሎና ከምኡ እውን ንሱ ኣብቲ ንኽብሪ እግዚኣብሔርን ነቲ ዘሎና ሓልዮትን ከነርኢ ኢልና ናይ ልግሲ ጸጋ ኸነመሓድር ኣብ እንገብሮ ጉዕዞ ኬሰንየና ኣብያተ ክርስቲያን ዝሓረያኦ እዩ ነዚ ናይ ልግሲ ጸጋ ኸነመሓድር ከሎና ከይንንቀፍ ንጥንቀቕ ኣሎና ከመይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጥራይ ዘይኰነስ ኣብ ቅድሚ ሰብ እውን ሰናይ ንምግባር እዩ ዕላማና ሕጂ እውን እምብዛ ትጉህ ከም ዝኾነ ብዙሕ ግዜን ብብዙሕ ነገርን መርሚርና ዝፈለጥናዮ ሓደ ኻልእ ሓው ምስኣቶም ንሰደልኩም ኣሎና ሕጂ እሞ ኸዓ ኣባኻትኩም ዓብዪ እምነት ስለ ዘሕደረ ዝዓበየ ትግሃት ገይሩኣሎ ብዛዕባ ቲቶ እንተኾነ ኸዓ ንኣይ ብጻየይ ምሳይ ሓቢሩ ኸዓ ንኣኻትኩም ዘገልግል እዩ እቶም ኣሕዋትና እንተኾኑ እውን ንኽብሪ ክርስቶስ ልኡኻት ኣብያተ ክርስቲያን እዮም እምበኣር ከም እተፍቅርዎም ግለጹሎም እተን ኣብያተ ክርስቲያን ከዓ ነዚ ሰሚዐን እቲ ብዛዕባኹም ዝተሓበናዮ ሓቂ ኸም ዝኾነ ኽፈልጣ እየን